Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Koji bezbjednosni razlozi su doveli do otkazivanja posjete hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića Bosne i Hercegovini?
U Jošanici kod Foče obilježena godišnjica stradanja 56 mještana, počinioci zločina 29 godina na slobodi.
U Trebinju naredne godine počinje izgradnja nove bolnice.
Srpska pravoslavna crkva obilježava Nikoljdan, jednu od najčešćih slava kod Srba.
Košarkaši Crvene zvezde večeras protiv Borca u ABA ligi.
Sutra promjenljivo oblačno s kišom mjestimično. Posjeta hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića Bosni i Hercegovini, odnosno Travniku, otkazana je iz bezbjednosnih razloga. Institucije zadužene za bezbjednost u BiH ističu da nije bilo bezbjednosnih rizika, dok stručnjaci iz ove oblasti poručuju da je odluka o otkazivanju posjete donesena opravdano. Iz HNS-a poručuju da zbog sveukupne situacije i pojačanog govora mržnje u BiH razumiju ovakav potez hrvatskog predsjednika, informiše Zoran Ana Marković.
Najavljeni dolazak predsjednika Hrvatske otkazan je na dan dolaska. Objašnjenje iz njegovog kabineta kratko, da se posjeta otkazuje iz bezbjednosnih razloga. Mediji pišu da je bezbjednosna obavještajna agencija dostavila informacije Milanoviću kako u BiH ne bi bio lijepo dočekan, a da je odluka donesena na procjeni kancelarije predsjednika, jer u medijima u BiH preovladava huškačka atmosfera. Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH Mirsad Vilić naglašava da nije bila ni jedna informacija koja bi ukazivala na bezbjednosnu ugroženost. On naglašava da je BiH bezbjedna zemlja za ovakve posjete. Isti odgovor dolazi iz MUP-a ovog kantona. Portparol Haris Hodžić ističe da su preduzete sve mjere u cilju osiguranja kretanja i boravka hrvatskog predsjednika. Da BiH nije bezbjedna zemlja smatra stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević. On naglašava da posebno nije bezbjedan dio federacije gdje su policijske strukture integrisane sa radikalno-islamskim strukturama i pod kontrolom SDA. Verbalni napadi na predsjednika susjedne zemlje i članice Evropske unije na način na koji su to u prethodnom periodu radili Bakir Izetbegović, Šefik Džaferović i drugi članovi ove stranke je poziv radikalnim krugovima da zaprijete, da se mobilišu i da pripreme određene akcije.
Atmosfera koja je stvorena. Stvorena je atmosfera linča, dakle, prema svemu što je hrvatsko, što nosi predznak, pogotovo prema predsjedniku Milanoviću, da je pitao, dakle, bilo kog čovjeka dobronamjernog u Bosni i Hercegovini, taj bi mu rekao da nije dobro za njega da dolazi u ovakvoj atmosferi, da je njegov dolazak nebezbjedan, da ovdje sistem bezbjednosti nije funkcionalan.
Iako iz bezbjednosnih agencija navode da razlog otkazivanja posjete nije zasnovan na bezbjednosnom riziku, za Galijaševića je riječ o dobroj odluci.
Nije potrebno da predsjednik susjedne države Hrvatske rizikuje ovdje svoju glavu, ali to je težak diplomatski poraz Bosne i Hercegovine, to je u stvari sramota koja će Bosnu i Hercegovinu koštati geopolitički. Vi niste više prostor i vi niste sposobni da garantujete bezbjednost predsjedniku države koja je članica Europske unije. Dakle, Bosna i Hercegovina mora okusiti, dakle, sankcije zbog toga.
Analitičar i novinar iz Mostara Zoran Krešić ističe da prema informacijama sa kojima on raspolaže nije postojala direktna prijetnja i da su hrvatske službe zabilježile samo mogućnost protesta ili sličnih neugodnosti za predsjednika Milanovića.
No svejedno, bez obzira na sve, to ozbiljno upozorava zapravo da situacija u Bosni i Hercegovini najblaže rečeno nije dobra. Dovoljno je bilo i na kraju krajeva i putem društvenih mreža pročitati nakon izjava predsjednika Milanovića oko brojnih tema u Bosni i Hercegovini, što zapravo o njemu misle konkretni ljudi, ne neki politički ili stranački botovi. Dakle, stanje u Bosni i Hercegovini nije dobro. Dakle, mi sa ovom porukom, odnosno i na kraju krajeva odlukom ureda hrvatskog predsjednika da ne dođe u Bosni i Hercegovini, zapravo šalje jednu vrlo ružnu sliku o Bosni i Hercegovini.
Oglasio se i Hrvatski narodni sabor, koji je izrazio žaljenje zbog otkazane posjete. Naglašavaju da institucije BiH moraju da pojačaju nadzor bezbjednosnog sektora na najveći nivo. Naveli su da najveća politička kriza u BiH doživljava kulminaciju koja se ogleda i na bezbjednosni segment. Nažalost, zbog sveukupne situacije i pojačanog govora mržnje u BiH razumijemo ovakav potez, navodi se u saopštenju HNS-a.
Savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Radovan Kovačević izjavio je da se u BiH ispunjava samo volja bošnjačkog naroda, sa čim su i Srbi i Hrvati nezadovoljni, te da se tako dalje ne može.
Kovačević je rekao da su Srbi voljni da pomognu hrvatskom konstitutivnom narodu, ali ne u razgovorima u kojima se propituje postojanje Republike Srpske, koja je neupitna kategorija. On je naglasio da Bosna i Hercegovina može funkcionisati jedino ako su dva entiteta i tri konstitutivna naroda ravnopravna.
Rodbina svirepo ubijenih mještana Jošanice, prijatelji delegacije opštine i boračkih udruženja danas su na groblju Božovac u Foči položili cvijeće i prislužili svijeće za 56 mještana tog područja, koje je prije 29 godina na svirep način umorila takozvana armija BiH iz Goražda. U osvit zore na veliki srpski praznik Nikoljdan izvršen je opšti napad na desetak zaselaka Gornje Jošanice, u kojem nije bilo milosti ni za djecu od 2 godine, žene i stara i iznemogla lica. Iako se znaju počinioci stravičnog masakra, do sada tužilaštvo nije podiglo niti jednu optužnicu, pripremio Stjepan Zlikovac.
Na veliki srpski praznik i krsnu slavu Nikoljdan, desetak zaselaka Jošanice na najsvirepiji način ostalo je bez 56 mještana, među kojima je bilo i 3 djece i 23 ženske osobe. Krvavi pir tadašnjih muslimanskih jedinica iz Goražda ugasio je porodična ognjišta u familijama Višnić, Tanović, Kulić, Grujičić, Blagojević. Dušanka Višnić Lalović imala je tada 18 godina i čudom je preživjela pokolj. Danas je zapalila 16 svijeća za oca Toma i najbliže srodnike.
29 godina tužilaštvo ćuti, kao i svake godine neka, ajde da kažem, suluda njihova obećanja da će se pokrenuti ovaj zločin u Jošanici, da je istraga u toku. Međutim, kao što svi znamo, 29 godina ništa se nije uradilo po predmetu Jošanica.
Slavko Đorđević u tom danu je ostao bez sestre i zeta Jele i Miladina, koji su stradali na monstruozan način.
Niko nije poginuo od metka. Ljudi su masakrirani tako, ja imam sve te slike, slikali smo to sve i prikazivao sam i niko odgovarao nije. Sjekli su uši, sjekli lice, presjecali preko nosa, mog zeta su isjekli od stopala do pojasa.
Predsjednik predsjedništva opštinske boračke organizacije Srđan Stanković kaže da preživjeli mještani javno znaju vinovnike nezapamćenog zločina. Međutim, odavno je izgubljeno povjerenje u tužilaštvo i pravdu, konstatuje Stanković.
Ovo stvarno, ako 29 godina leži, a zna se već Jošanc ko je koga i ubio, zna se tačno pojedinačno ko jednu djecu zaklao. Ako tužilaštvo ništa ne preuzima, onda ne treba ni vjerovati, ni treba da postoje.
Na imanju Višnića u selu Hodžići podignut je spomenik jošaničkim žrtvama i izgrađena crkva u znak vječnog sjećanja na mučenike tog kraja.
Od nekadašnjih 13.000 stanovnika, koliko je Glamoč, opština u Federaciji BiH imao prije rata, sada ih je 3.000. Povratnici, od kojih su većina Srbi, na različite načine pokušavaju da organizuju život kako bi opstali na svojim ognjištima. Opširnije Dragan Zrnić.
41-godišnji Milan Malešević u Glamoč se vratio nakon što je izbjegličke dane provodio u Srpskoj, Srbiji i Rusiji. Jedini je stanovnik sela Vagan, ali mu usamljenost ne pada teško.
Držim ovce jedno 150-60 komada, bavim se poljoprivredom, sijem krompir, sijem luk, sijem mrku, sijem šenicu, sijem heljdu, ječam. Što tiče poljoprivrede i to.
I sve to uspijevate sami?
Sve sam, dobro, nešto platim radnike, ovi se vadi krompir.
Početkom 2000-ih u šumljake se vratio 50-godišnji Marinko Srebro. Živi sa suprugom i dva sina, bavići se poljoprivredom i stočarstvom.
Vratio sam, šta ja znam, mislio sam da imam neki život ovdje, šta ja znam, tako.
I kako izgleda sad ta život?
Pa, nije nešto lagano, ali može se solidno, fino živiti, za nešto malo rada, može se lijepo živiti.
Od čega živite?
Pa od poljoprivrede malo odem nekad na građevinu, radio se ne planama. Ma ima posla ko hoće raditi koliko hoćete.
Porodica Duška Ninkovića vratila se iz Beograda u Brajiće prije 5 godina. Motiv je prije svega zdrav život u Glamočkom polju.
Moji su korijeni odavde, roditelji živjeli, djedovi, ja sam došao da to, kažem, obnovim, osnažim. Što se tiče života, dobro živimo, svojim radom, svojim trudom. Zaradimo to što zaradimo, oremo, sijemo.
Iako se suočavaju sa brojnim teškoćama povratničkog života, Glamočane ne napušta pozitivan stav.
Nije lagan život, ali mi smo naučili na ovaj život i mi smo uvijek pozitivni ljudi bili. Gdje odemo u Banja Luku, pozitivni smo, u Srbiju, Novi Sad, Beograd, uvijek je pozitiva.
U Glamočko polje i na okolne Visove došla je zima. Glamočki povratnici poručuju da su na oštre zime navikli i da ih dočekuju spremno.
U Trebinju će se graditi nova bolnica. Vlada Republike Srpske podržala je tu inicijativu, prihvatila studiju o ekonomskoj opravdanosti i odlučila da pomogne opremanje. Potreba za novim objektom osjeća se duži niz godina. Postojeći objekat funkcionalno je prevaziđen, uprkos činjenici što je bolnica Trebinje centar regije za sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Opširnije Božidar Stajičić.
Postojeći prostor bolnice odavno nije u skladu sa savremenom organizacijom zdravstvene zaštite na tom nivou ili je prevaziđen i neuslovan za pojedine odjeljenja. Nedostatak bolničkih kreveta je ranije bio izražen, a postao je nerješiv u periodu pandemije za ne-covid pacijente. Nedeljko Lambeta, direktor bolnice Trebinje.
Pored problema kadra, problem su i prostori. Znači, nažalost, ova bolnica je pravljena prije 60 godina za grad koji je bio dosta manje kapaciteta i regiju. Protekle 2 godine je Trebinje dokazalo da je regionalni centar pojavom pandemije COVID-a i drugim stvarima. I sigurno da ćemo sa novim objektom moći neke nove usluge da radimo, nova odjeljenja, nove službe i da dignemo kvalitet zdravstvene na veći nivo.
Otkako je napravljena postojeća bolnica je pod jednim krovom sa domom zdravlja i drugim ustanovama iz oblasti medicine. Grad Trebinje spreman je da pomogne u okviru svojih nadležnosti u oblasti prostornog planiranja, pripreme dokumentacije i ljudskih resursa, kaže gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Smatramo da je upravo dobro procijenjeno i da je Trebinju neophodna bolnica, pogotovo kada vidimo period koji je, nadam se, iza nas po pitanju koronavirusa. Smatramo da je to nešto što upravo Hercegovina zaslužuje.
Pozitivno mišljenje, ali i podrška stiže i od građana.
Sigurno dobra inicijativa jer ovaj grad i zaslužuje tako nešto. Znaš, mislim da ova bolnica je dosta stara kao objekat, a objekat znači puno. I za medicinsko osoblje i za pacijente.
Mislite li da bi to bio regionalni centar?
Pa bi, mislim da bi.
Je li realno da se bolnica nova napravi?
Pa jeste, ja mislim da je vrijeme. To se očekuje ako već rade novu bolnicu da prave nešto tog regionalnog tipa. Nadam se da će ta ideja biti realizovana.
Izgradnjom nove bolnice bili bi odvojeni nivoj ambulanti od prostora za hospitalizaciju i stacionara. Namjera je da ne bude udaljena od grada. U opticaju je nekoliko lokacija. Mirko Ćurić.
Iznaći će se rješenje, prilagodit će se sve regulacionim planovima i ono što je veoma važno, znamo i sami da je bilo nekih poruka, ono što je poruka da je to vlasništvo država, odnosno grad, a svi oni koji smatraju da to nije, naravno da ćemo to ostaviti u narednom periodu, da neko ako dokaže da to na neki način se sprovede, ali smatramo da ovako izuzetno važan projekat ne smijemo da zaustavimo.
Cijena izgradnje se ne pominje, prvi radovi trebalo bi da počnu već naredne godine.
Kod još 26 osoba u Republici Srpskoj potvrđen je virus korona, među 198 testiranih uzoraka. Preminulo je 7 ljudi, a na bolničkom liječenju je 411 pacijenata.
U Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je 94 novozaraženih koronavirusom, a preminulo je 5 osoba.
Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 15. januara naredne godine na recept će biti dostupno više novih lijekova, poput onih za osteoporozu, ulcerozni kolitis, epilepsiju, arterijsku hipertenziju te dijetetski preparati za bebe.
Iz fonda su pojasnili da to znači da će pacijenti izdvajati znatno manje novca za ove lijekove, odnosno za lijekove sa liste A plaćat će samo participaciju ukoliko nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze, a za one sa liste B umjesto pune plaćat će pola cijene.
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske u ovoj godini izvršio je povrat doprinosa za 1100 zaposlenih lica sa invaliditetom u visini od 4 milijuna 700.000 maraka. To je rekordan iznos od osnivanja ove ustanove. Prvi put raspisuju i drugi javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje ovih lica. Prilog Branke Kesić.
Ratni vojni invalid iz Rasavaca Rade Keranović podsticajnim sredstvima od 5000 maraka registrovao je svoje poljoprivredno gazdinstvo. Omogućio je stalni posao u oblasti pčelarstva koji je za njega i porodicu jedini vid egzistencije. Kaže, značaj je veći jer sada može obezbijediti i penziju.
Živim od pčelarstva, pošto je meni pčelarstvo osnovna djelatnost i jako mi je bitno da sam to mogao registrovati da bi išao radni staž i između ostalo kao takav mogu legalno poslovati sa svojim proizvodima sa registrovanim firmama.
Pojedine firme u Republici Srpskoj omogućavaju zapošljavanje licima s invaliditetom koja u pojedinim preduzećima čine 90% radne snage. Među njima je i Modrički koridor 92, čije je rukovodstvo iz ove kategorije stanovništva. Posluju od 2003. godine na poslovima održavanja zelenih površina i čišćenja trotoara i staza u zimskim uslovima. Miro Topić, radnik firme Koridor 92 Modriča.
Ovo mi je životna egzistencija, nemam drugo ništa osim invalidnine i to, ovo primanja ovdje, od toga živim.
Jeste li zadovoljni platom? Kolika je plata?
Pa za sada jesam, redovna je.
Danilo Krstić, direktor firme Koridor 92 Modriča.
Znači mnogo, zato što prilikom zapošljavanja invalida povlači se podsticaj za svakog zaposlenog invalida i također za svakog zaposlenog invalida vrši se povrat doprinosa za tog istog invalida.
Kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske do danas je zaposleno oko 3000 lica. Stevica Dronjak, VD direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske.
U 2021. godini, kroz nekoliko dana, objavit ćemo još jedan javni poziv, čija će ukupna vrijednost iznositi 290.000 maraka, odnosi se na zapošljavanje kod poslodavaca, odnosno komponentu ekonomske podrške za 52 lica sa invaliditetom.
Javni poziv biće otvoren 60 dana od dana raspisivanja.
Lokalna skupština u Bijeljini na decembarskoj sjednici nije usvojila izvještaj o izvršenju budžeta od januara do oktobra ove godine. Odbornici skupštinske većine predvođene SNSD-om smatraju da je budžet grada Bijeljine potrošački, a ne razvojni. Gradonačelniku Ljubiši Petroviću i njegovim saradnicima zamjeraju zbog najavljenog povećanja plata i, kako tvrde, nepotrebnog zapošljavanja novih radnika. U ovoj godini, kako nezvanično saznajemo, zaposlena su 42 lica na određeno vrijeme i 45 na ugovor o djelu. Tema Slađane Radovanović.
Na posljednjoj sjednici Skupštine grada odbornik SNSD-a Milenko Gajić zatražio od gradonačelnika informaciju o broju zaposlenih radnika i njihovom statusu. Smatra da to nadležni duguju građanima Bijeljine koji pune budžet.
I to službenika sa ugovorom o radu na neodređeno vrijeme, zatim službenika sa ugovorom o radu na određeno vrijeme, koliko je ukupno zaposleno na privremenim povremenim poslovima radnika, odnosno ugovorom o djelu. Glavni razlog postavljanja ovog pitanja jeste da dođemo do informacija koliko je ukupno novčanih sredstava kada su u pitanje plate svih tih radnika potrošeno u ovoj godini.
Planirano povećanje sredstava za plate u gradskoj upravi od milion maraka nije opravdano, ocjenjuju u lokalnom parlamentu. Podsjećaju da Bijeljina nema načelnika odjeljenja i zamjenika gradonačelnika i da tu funkciju obavljaju savjetnici, što dodatno opterećuje budžet. Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević.
10 savjetnika čini mi se po odjeljenjima i 3 lična savjetnika gradonačelnika. Također bilo je određeno povećanje plata u gradskoj upravi, povećana je cijena rada. Taj iznos smatramo da je bio preveliki.
I građani negoduju zbog načina na koji se troše budžetska sredstva. Smatraju da bi se ona mogla korisnije preusmjeriti.
Mislim da se budžet potrošački diže se samo da bi se isplatile plate i da bi se pokrile neke rupe. A od izgradnje nekih fabrika i zapošljavanja novih ljudi nema ništa.
Evo, pomoći penzionerima, pomoći socijali, pomoći ljudima koji nemaju.
Ovaj sredstva ulažu se u potrošačke svrhe, umjesto da se to uloži profitne stvari, da se napravi neko igralište, da se napravi neki sadržaj, neki vrtići, ono što nedostaje.
Iz gradske uprave na naša pitanja nismo dobili odgovore. Kako nezvanično saznajemo, gradonačelnikova plata je blizu 6.000, predsjednika skupštine 5.500, a dva potpredsjednika primaju mjesečno po 4.161 marku. Planirano povećanje plata u skladu sa potpisanim kolektivnim ugovorom po kojem je cijena rada povećana sa 120 na 135 maraka prouzrokovaće rashode u budžetu u visini od 10-12%, dok će svima u gradskoj kući biti povećana primanja, plate zaposlenih u javnim ustanovama ostaće iste.
Crkvena zvona danas zvone u čast Svetog Nikole, zaštitnika djece, moreplovaca, putnika. Ovog jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja mnoga domaćinstva širom Srpske proslavljaju kao krsnu slavu. Među brojnima je i porodica Ćup iz Srednje Omarske kod Prijedora. Na svojoj krsnoj slavi ugostili su i našu ekipu. Ivan Stojnić.
Poštovanje prema svetitelju Nikoli uz blagoslov oca prije 15 godina Željko Ćup prenio je na svoju porodicu. Ponosan je i srećan jer je cijela porodica na okupu. Dragi gosti, slavski kolač i raznovrsna trpeza krase ovo čestito domaćinstvo. Okupili su se oko jednog očuvanja tradicije i običaja. Prilika je ovo kaže da upitaju jedni druge za zdravlje, da im dobro požele, ali i razmijene utiske godine na izmaku. Željko Ćup.
Tu smo stalno na okupu. Da uzdravi veselju, proslavimo krsnu slavu Svetog oca Nikolu. Nadam se da ćemo još dugo godina kupljati se ovako u ovom istom sastavu. Ako Bog da se proširimo, imam dva sina, vjerojatno će tu vremenom doći prijatelji, pa ćemo proširiti broj gostiju i daće Bog valjda. Pored Božića je jedan od najvažnijih dana u mojoj porodici. Obilježavamo naših sveca, zaštitnika kuće.
Želju da prenese slavske običaje na svoje sinove ima i domaćica. Raznovrsna jela priprema Ranka Ćup. Posni pasulj, riba, razne salate i slastice, široka su lepeza posne trpeze. Najvažnije joj je, kaže, da sve spremljeno bude domaće. U pripremi angažovano je cijelo domaćinstvo.
Svi pomažu, svi. Muž je zadužen za ribu, to je njegovo. Sinovi pomažu oko pripreme, postavljanja, prinosenja meni, a ostalo je na meni. Ja kuvam čorbu i sve drugo.
Vjera uvijek treba da bude vodilja u životu kroz razne izazove, i lijepe i one manje lijepe, kaže kum Milenko Jasnić.
Dolazimo, bilazimo se svake godine na slavu, on kod mene, ja kod njega i nadam se da ćemo to dugo održati u tradiciji, da će naša djeca to da nastave.
Krsnu slavu najvažnije je proslaviti u slozi. Kroz istoriju zadržala je mjesto među običajima koji čuvaju pravoslavnu vjeru. Neka susret sa porodicom, rodbinom i prijateljima bude blagoslov i snaga i u godinama koje dolaze.
Nikoljdan, osim što je najčešća krsna slava kod Srba, sa sobom nosi i brojne običaje. Jedan od njih, darivanje djece koja su tokom godine bila dobra, oživljen je u Dugom polju kod Srpca. Opširnije Borislav Šraka.
Više desetina najmlađih stanovnika Dugog polja i okolnih sela sa nestrpljenjem su očekivali Svetog Nikolu sa poklonima. Nestrpljenje je prekinuo topot konja i konjska zaprega koja je dovezla poklone najmlađima.
Ona Sveti Nikola daje dobro i djeci poklone i da ako neko bude nevaljal, da će biti šiba u čizmici.
Ne plašim se, zato je to ko deda mraz i donese poklone.
To što su bili dobri učenici, idu svaki dan u školu.
Mještani Dugog polja lijepu tradiciju su obnovili prošle godine.
Ovaj lijepi dan pretvorili u nešto tako da smo na jedan način i roditelje iznenadili, jer nije očekivao ovo niko što će se danas dogoditi.
Otac troje djece i evo ovako, ovo je jedna lijepa tradicija koju smo mi nastavili da sprovodimo u naše mjesto i dokaz da brojimo jedan veliku obim stanovništva ostaje na selu.
Gordana Sentić iz Dugog polja kaže da je za očuvanje sela potrebno njegovati tradiciju, a običaj prenositi sa koljena na koljeno.
Se mi vratimo svojim korijenima, svojim predacima, da svoju djecu naučimo da znaju ko su, šta su. Bez obzira gdje da odu, oni moraju da znaju odakle potiču, da slave krsnu slavu, da vjeruju Svetog Nikolu, da obilježavaju Božić i da čuvaju naš identitet i tradiciju.
Sveti Nikola je konjskim zapregama obišao i mnoge zaseoke Dugog polja kako bi obradovao starije i bolesne, jer legenda kaže da je svojim čudesnim moćima Sveti Nikola pomagao svakome komu se obrati za pomoć u bolesti, nemoći i duševnoj patnji.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju čačanski borac u ABA ligi. Okončan je prvi dio sezone Premier lige BiH za rukometaše, a jesenji šampion je banjalučki borac. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Košarkaši i Crvene zvezde večeras nastavljaju takmičenje u ABA ligi. Zvezda će u 12. kolu od 18 časova i 45 minuta dočekati čačanski borac. Crveno-bijeli imaju 10 pobjeda, dok je borac upisao 4 trijumfa. Nakon 14 odigranih kola Premier lige BiH, najviše razloga za radovanje imaju rukometaši banjalučkog borca. Oni su jesenji šampioni i na zimsku pauzu odlaze sa 26 bodova, 8 manje ima drugoplasirana Vogošća. Trener borca Mirko Mikić kaže da je njegova ekipa prvi dio sezone odigrala iznad očekivanja.
Odigrali smo mnogo bolje nego što sam ja to očekivao, bez obzira i na plasma, na razliku između nas i ekipe koja je na drugom, trećem mjestu. Mislim da je najvažnija stvar ono što ja apostrofiram već mjesecima. Najvažnija stvar je da smo igrali onako kako treba. Nikogo sigurno nije očekivao, pa nije oni najambiciozni.
Jedno od najprijatnijih iznenađenja u prvom dijelu sezone je Trebinski Leotar. Dugo vremena Leotar je bio drugi na tabeli, ali je porazima u posljednja tri kola pao na peto mjesto. Trener Leotara Darko Tavrić ističe da su ti porazi ostavili mrlju na inače uspješnu polusezonu.
Pokvarili smo sliku, nažalost, ono što smo radili u prvih 10-11 kola, ali jednostavno to je sport, mora svaku utakmicu da budeš maksimalno koncentrisan. Mi nismo uspjeli to sa svim ovim ostalim stvarima, sam zadovoljan, ali eto, nažalost, na kraju nismo uspjeli da ostavimo taj neki istorijski rezultat i da završimo drugi na tabeli.
Dobojska Sloga je u sezonu ušla sa ambicijama da bude u vrhu tabele. Ipak nakon prvog dijela sezone Sloga je 11. na tabeli sa 3 boda više od prvog tima koji se nalazi u zoni ispadanja. Šef stručnog štaba Sloge Dejan Vasilić ističe da ne mogu biti zadovoljni rezultatima u jesenjem dijelu šampionata.
Stvarno smo imali dosta problema, imamo stvarno veliki broj nekih povrijeđenih igrača i ozlijeđenih, tako da nismo generalno zadovoljni sa plasmanom i osvojenim brojem bodova, ali nadamo se da ćemo u drugom dijelu sezone biti mnogo kompletniji i da ćemo se uspjeti vratiti u gornji dio tabele.
Polusezona za borac i Slogu još uvijek nije gotova, jer ih tokom naredne sedmice očekuje nastup u Loznici na Svesrpskom kupu. I na kraju rubrike je jedna vijest iz skijanja. Norvežanin Henrik Kristoffersen pobjedio je u veleslalomu, koji je u okviru svjetskog kupa vožen u italijanskoj Alta Badiji. Dame su danas vozile super veleslalomu u francuskom Val d'Iseru, a najbrža je bila Italijanka Sofia Goggia.
Danas je bilo sunčano, sutra će biti promjenljivo do pretežno oblačno, na istoku i u centralnim predjelima kiša, u planinama slab snijeg. Detalje ćemo čuti od meteorologa Igora Kovačića.
Temperature koje smo izmjerili u 13 časova bile su Višegrad, Rudo i Srebrenica 3 stepena, Gacko i Kalinovik 4, Sokolac i Han, Pjesak 5, Bileća i Mrkonjić Grad 7, Novi Grad i Srbac 8, Prijedor, Ribnik i Šipovo 9, Trebinje 10, Doboj 11 i Banja Luka najviše 13 stepeni Celzijusa. Prognoza vremena za Srpsku za sutra 20. decembar. U noći na oblačenje na sjeveroistoku i istoku pred jutro i ujutru uz Drinu slaba kiša, a na planinama na istoku slabo provijavanje snijega. U ostalim predjelima promjenjivo do pretežno oblačno i suvo, na jugu vedro. Tokom dana na jugu, sjeverozapadu i zapadu sa sunčanim intervalima, dok u centralnom pojasu i istočnim krajevima oblačno i suvo. Posle podne i uveče ponovo povećanje oblačnosti sa sjeveroistoka, tako da će preovladavati pretežno oblačno vrijeme i na istoku oblačno uz uslove za slabo provijavanje snijega samo ponegdje. Maksimalno od 3 do 8 u centralnom pojasu i u višim predjelima od minus 2.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Koji bezbjednosni razlozi su doveli do otkazivanja posjete hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića Bosni i Hercegovini?
U Jošanici kod Foče je obilježena godišnjica stradanja 56 mještana, počinioci zločina 29 godina na slobodi.
U Trebinju naredne godine počinje izgradnja nove bolnice.
Srpska pravoslavna crkva obilježava Nikojdan, jedno od najčešćih slava kod Srba.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.